Campus FM presenta Rassegna critica, trasmessa coloniale inglese a Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
La sfera per il microfono è il comune come l'edizione ora che sensi la I'm alright e sensi la è da timci pass pass mal colonia inglese ma Malta taħt l'inglesi u biex namlu dan edi nihdu ħsieb li praticament nimxu data wara l-oħra skont il-gvernaturi li kien hawn Malta. Forsi mhijiex l-aħjar metodu biex wieħed jistudja sewwa dak li kun ġara f'pajjiż għaliex ħafna drabi aħjar taqbad suġġett tema u tindirizzah b'analiżi għalih kien meta kien. Dak nagħmluh fl-intervisti tagħna. Imma derli li biex inkunu aktar fattwali u fedili lej l-istorja ta' Malta taħt l-Ingliżi, jekk nimxu mal-gvernaturi nkunu nafu dak li qed jiġri fi żmienhom, ukollu nafu min kienu, ukollu nafu wkoll x'thoma setgħu ħallew fostna. Rajna li sakemm kien hawn il-kummissarji Ingliżi bħal Ball, Cameron, dawna imxew b'ċertu attenzjoni li ma jurtawx il-Maltin għaliex fil-Gżejjer kien għataw sentimenti qawwija għal fazzjonijiet oħra bħal ngħidu aħna kien hawn grupp li xtaq il-Kavalliri lura. Kien hemm grupp li kienu għadhom b'sentimenti mal-Franċiżi għalkemm ħafna minnhom 800 telqu ma' Vobwa fl-1800, ma' xorta kien għad baqa' grupp li bħal ma jiġri dejjem kullum kien forsi qalu konna nkunu aħjar kieku bqajna taħt il-Franċiżi u ma qomniex għalihom. U kien hemm grupp ukoll li kellu sentimenti Russi da beda jonqos għax iż-żgħar tar-Russja li laħaq Gran Mastru wara ħun biex ma tantx kompla b'entużjażmu u s'intendi dejjem kien hemm in-nostalġija ta' Napli u sqallija li magħhom il-Maltin kellhom relazzjonijiet kbar ta' kummerċ, kellhom sens ta' rubija minħabba l-sin li kienu jkellmuhom bih u anke minħabba l-sqalija hija l-ewwel art meta titlaq minn Malta i li mi r-raġuni. Għalhekk l-Ingliżi għall-bidu l-ewwel 12 sena li għamluha u sakemm ħadun il-Malta b'mod iktar uffiċjali wara l-kungressi u t-trattati ta' Pariġi u Vienna ishom għadu attenti kif jimxu. Dan kif rajna minn dina s-sensiela sissa inbidel taħt Maitland, Maitland ġi bit iktar soda, ibsa u ġib inqas kumplimenti għalkemm kellu ċ-ċejċa kif ngħidu biex qassama lil dawk li kellu bżonn. Titli f'titla unulin u kien jiftaħar li jitmellaħ b'dawn in-nies li tihom titlu jifirħu u beda jagħmel dik li aktar tard bdiet issir dejjem iktar ix-xibka ta' dawk li jkunu qrib tal-mexxejja, qrib tal-gvernatur, qrib ta' uffiċjali għoljin, imqar fiċ-ċivil mhux dejjem fil-militar, qrib ta' min kien iġibhom biex fl-istess waqt jippromuvi l-ħbiberija ta' Malta mal-Ingilterra. Meta ġew l-Ingliżi intebħu li huma kienu ħajjibdew paġna ġdida u għalhekk bdew jaraw li fil-pajjiż kulħadd kellu l-klikka tiegħu. Kien hemm il-klikka li jduru mal-kurja u allura jduru mal-assassin u l-kappellani li wara kollox mexxew l-qawmin kontra l-Franċiżi. Kien hemm il-klikka kif semmejna diġà ta' pajjiżi oħrajn jew ta' gruppi li għandhom interessi differenti. U għalhekk l-Ingliżi raw li jħolqu l-bażi biex il-klikka tagħhom dejjem tikber u b'hekk imexxu b'inqas problema. Għaliex jekk inti tixtri lil dawk li huma l-eqreb dawka biex iżommu u jsostnu postom viċin x'mara li qed jixorbu minnha, joqgħdu attenti li jġibuk u imexxu l-kawża tiegħek. Sadanettant l-Ingliżi kienu qegħdin ukoll jaħdmu fin fin b'ċerta propaganda, per eżempju kontra l-Franċiżi sħiħa qawwija fit-tul tant li għadha ħajja magħna kważi sallum, u l-idea kienet li jekk hemm xi Maltin li jerġgħu jaħsbu mhux biss biex forsi jġibu l-Franċiżi għax dik forsi mbagħad spiċċat l-aktar u aktar meta waqa' Bonaparti, imma li forsi jqumu kontra l-Ingliżi. U għalhekk għadu attenti li minn banda jnessu lill-Maltin kollha kemm kienu bravi jekk għamu kontra xi potenza qawwija barranija. U fl-istess ħin, kemm huwa aħjar li issa għandhom il-bandiera Ingliża tipproteġihom u timmossihom. Madon kollu fit-tmexxija ta' kuljum meta bdew is-sensiela ta' gvernaturi wara Maitland ġi Hastings wara Hastings ġi Ponsonby u dil-ġimgħa se nitkellmu fuq Bouverie bdew jindunaw li jridu jsiru ċerti riformi. Il-Maltin minnaħa tagħhom kif qalulna diġà esperti li ġew hawn bdew jirrassenjaw ruħhom li issa ma tantx għandek għażliet oħra ħanibqgħu mal-Ingliżi wara kollox kienu huma li insistew dawk li għalnaqas kienu jitilgħu jitkellmu li l-Ingliżi kienet l-aħjar għażla żgur aħjar milli jerġgħu morru mal-kavalieri donna dik ma kienitx għażla popolari ta' ħadd. Imma bdew jindunaw ukoll li dak kollu li kienu protestaw għalih ir-raħħala meta qamu kontra l-Franċiżi immexxija nerġa' ngħid minn diriġenti tal-Knisja dak kollu kien qed jiġri xorta taħt l-Ingliżi. L-Ingliżi minnaħa tagħhom kienu qed jintebħu lill-Maltin riedu jitsoda biex tikkontrollhom għax kien hawn ħafna vizzijiet, ħafna abbużi, korruzzjoni, kulħadd jafil kulħadd, taħt il-kavalieri, kavalieri kienu jinteressom ħafna mill-amministrazzjoni tagħhom u ta' dawk li jiddependu minnhom, imma ftit li xejn kien jinteressom x'jiġri mill-irħula kollha ta' Malta, x'jiġri mill-Kurja u kif tmexxi hi l-affarijiet spiritwali tagħha tant li dejjem ngħidu kien hawn qishom tliet gvernijiet, imma l-ikbar gvern barra l-Belt jiġifieri fejn m'hemmx l-ordni kienu l-Knisja. Knisja kella rati tagħha, kella sistemi tagħha, jekk tmur ilha fuq tuntier ma jistax imissek ħadd iżjed, u għalhekk kien hawn ħafna li malajr jitfgħu l-libsa ta' djaknu fuqhom ukoll jekk m'għandhom ebda vokazzjoni, anzi jgħodu attenti qatt ma jsiru saċerdoti ħalli jgawdu żewġ naħat jiġifieri jibqgħu jekk hemm bżonn jinnamraw u fl-istess ħin ikollhom ukoll il-privileġġ li għandhom il-protezzjoni tal-Knisja. Da l-Ingliżi sabuħ palma sabu Bonaparti. Meta ġi Bonaparti ma ridx 12-14 sena biex jintabaħ bih, probabbli l-Ingliżi bdew jindunaw qabel, imma l-Ingliżi qas kienu ċerti jridu xibqgħu hawn. Imma meta ġi Bonaparti kien biżejjed ta' esperjenza anki mill-Italja li tgħallem ħafna li hawn Malta kien hawn korruzzjoni sħiħa, li hawn Malta kien hemm minjat fi privileġġ qawwi, pereżempju l-Inkwiżizzjoni qabad tfaħħhom il-barra mill-lower għamel pjaċir bil-Malti. Il-jasar, il-sira, il-liberom u ġab anki Malti minn barra. Beda jintabaħ li il-ħaddim, il-ċittadin, il-bidwi, il-raħħal, il-sajjed u manjoranti, il-litterati, rrit jiftħilu l-iskejjel, empjanijiet ċari u tondi tal-ordnijiet li ħareġu f'ġimgħa li għamalgħu. Kien hemm ukoll kif jafu ħafna li intabaħ mill-ewwel li l-Knisja kienet proprjetarja ta' ħafna artijiet, kien hemm il-gvern li huwa b'saħħtu l-ordni għax kellu ħafna artijiet, imma anke l-Knisja. U l-Knisja kienet istituzzjoni privata f'pajjiż Repubblikan ektara bħalma naraw allum. Fi żmien il-Kavallieri ma kienix tidher hekk, kienet dik qiegħda hawn u ma jmissa ħadd. U l-Kavallieri jaqgħu jqumu x'iġri minnhom sakemm li ilhom ħalluhom fil-paċi. Kompromess. Imma meta ġiet Repubblika ġdida taħt il-bandiera Franċiża, Bonaparti derlu li jieħu ċerta proprjetà u ħada bħall-istorja tal-kunventi li minn tlieta iżżomm wieħed. Għal ħafna snin, 200 sena sħaħ ikolli ngħid, kemm il-Knisja u kemm l-Ingliżi kien jaqblilhom jibqgħu jippropagandaw lil Franċiżi li riedu jattakkaw ir-reliġjoni, li riedu jikkontrollaw is-saċerdoti. Imma daw mhux ir-reliġjon per se ridu jikkontrollaw, daw ridu jikkontrollaw il-parti tal-Knisja li tindaħal fiċ-ċivil, li tindaħal fit-tmexxija tal-pajjiż. Biex ngħidu hekk saret is-separazzjoni bej stat u reliġjon, bej stat u Knisja. Imma għal-dan il-Knisja kif wieħed jistenna. Qajmet lir-raħħala għaliex dawk biss kienu fidili biżejjed li ma jifmux u jaħsbu li ġew medda u dawlithom kontra l-Franċiżi. Kuntrarju għal dak li ġara meta Dungate ma narino u xi ħames qassisin oħra l-Belt qamu kontra l-Orni. Fil-Belt, in-nies istruwiti, in-nies li jitħaltu mal-barranin, in-nies li mhumiex injoranti, anzi jaqraw u jikbu ħafna minnhom ma għamux. U l-Dungate ma narino ħallew waħdu jiġġiela tal-privileġġi tal-Knisja. Għax ma kienux boloħ. U hawnhekk, mill-ġdid u jgħet jibda, jeżamina u jirrifletti. Najdu li l-Ingliżi, issa wasalna fl-1836, meta ġibu veri, insibuhom l-Ingliżi qed jagħmlu dak kollu, il-lista kollha li jagħmel Bonaparti, imma f'tifftit il-Knisja jgħidula di ma tistax toħodha u dik ma tistax toħodha. Ma tistax iżjed ikollok il-qrati tiegħek u tiddeċidi int x'jiġri minn bniedem li qed jgħix fil-pajjiż, kulħadd taħt kappa waħda, kulħadd taħt il-kuruna, inkluż in-nies tal-kleru li jista' faċilment jiġu mixlija fi qorti jekk jagħmlu għad kriminali. Il-Knisja ġiet ukoll fil-mira li ma tagħtix kenn f'majnija l-ġimgħa l-oħra. L-minu kriminali ma jistax jidħol fil-Knisja fil-Kappella Zuntir u kien hawnru xmata minnu xi 360 ma' Malta kollha. U l-gvern li huwa responsabbli biex imexxi l-pajjiż u s-sigurtà tal-pajjiż ma jistax għalih da għax daħal fil-Knisja, issa l-istorja ta' Le Miserable, mizzana qabel. U għalhekk dawn l-affarijiet bdew jiġu rranġati, bdew jindunaw li hemm bżonn teradika l-injoranza, bdew bliskejjer dak li ma laħaqux għamlu l-Franċiżi ippruvaw jagħmluh l-Ingliżi. Fil-Kummissjoni Rjali tal-1836. U allura il-Malti bdew jittabħu wkoll li dik il-ħafna ħbiberija li ġew biha l-Ingliżi u li poġġewha fuq il-Main Guard biex tidher sabiħa kienet kollha ipokresija għax l-Ingliżi mhux ħbieb ridu jkunu tal-Maltin. Imma jgħidulhom x'għandhom jagħmlu. Jorganizzawhom u hawnhekk naħseb ikollna neħħulhom il-kappell wara kollox għaliex ukoll jekk ma oġbux il-Maltin ta' dak iż-żmien, imma kien hemm bżonn li xi ħadd jerġa' jorganizza lill-Maltin li kienu kif għadna korrotti għaż-żinien jew ħawdu bejniethom fil-ġustizzja f'kollox, kulħadd jgħaddi l-flus mettaħ u l-affarijiet jimxu hekk. U sa tant il-faqar jikber. Illum se naqraw figuri ta' faqar li kważi kważi beżawk tajda li minn popolazzjoni ta' ftit fuq il-100,000 insibu 14,000 bla mezzi ta' xejn qed jiġru ċerċuri fl-art fit-toroq li kienet problema wkoll. U għalhekk naħseb li l-Ingliżi bdew jindirizzaw suret in-nies il-problemi li bdew jiltaqgħu magħhom fil-pajjiż. Bdew jindunaw li hemm bżonn tiġi organizzata l-industrija. Kien hawn il-Kumitato Ġenerali Malteżi li wkoll kien qiegħed iħeġġeġ. U għalhekk taħt Buveri sa naraw dan il-pass ferm importanti tal-Kummissjoni Irjali li ġiet Malta u li se nisimgħu dwaru illum. Thank you.
Bejn l-1836 wara Ponsonby u l-1843 Malta kellha raba' gvernatur regolari fil-persuna tal-ġeneral Sir Henry Frederick Bouverie li twieled fl-1783. Huwa miet 10 snin wara li spiċċa minn Malta fl-1853 fl-età ta' 70 sena. Bouverie kien iben membru tal-Parlament minn Northamptonshire. Ommu kienet l-unika eredi ta' Sir Edward Faulkner, irċiev edukazzjoni tal-alta soċjetà Angliża u għamel karriera ta' suċċess fl-armata. Sakemm fl-1799 deħal mal-Coldstream Guards fejn qatt tal-bqija ta' ħajtu. Bħal Ponsonby kien involut fil-gwerer tal-Peniżola Spanjola, fosthom Salamanca, Vitoria, San Sebastian, Niv u Ortiz, li għalihom irċieva l-ġieħ tas-salib tad-deheb. Il-kolera kienet l-ewwel dwejja li sabet ma' wiċċa tmexxija ġdida ta' Bouverie. Il-kolera spiss kienet iżżur lil Malta u fis-seklu 19 taħt l-Ingliżi baqgħet flagell. Fl-1837, sena wara li ġi Malta, Bouverie kien spiss iżżur lil Morda bħala dover ta' gvernatur. Bosta mietu, ġieli mijiet f'ġurnata, ħafna minnhom indifnu fiċ-ċimiterju ta' Witammiq. Ġieli kien hemm min indifen ħaj ukoll. Jgħidilna l-istoriku l-Professur Henry Frendo. Dan kien żmien meta bdiet feħ ċerta ipokriżija min-naħa tal-Ingliżi l-aktar minn uffiċjali taċ-ċivilu tal-militar. Dan kienu jismgħu lill-Maltin għar mill-Arab, kienu jarawhom frivoli, illitterati u maluqin. Tant kienet bil-miftuħ din l-attitudni xejn amikevoli lejn il-Maltin li ċerti gvernaturi u kummissarji innutawha b'mod uffiċjali. F'kuntrast ma' taparsih biberija ddikjarata fuq il-Main Guard, dawk li studjaw dan il-fenomenu bejn il-Maltin u l-Ingliżi issuspettaw li dan l-atteġġament kien ukoll konsegwenza tal-mod arroganti li bih l-Ingliżi fis-servizzi u ċ-ċivil kienu jistmgħu lill-Maltin. Fil-fatt, kummissjoni rjali b'mentalità liberali li ġiet Malta mill-Ingilterra fl-1836 kważi mal-Gvernatur Bouverie swit ħafna. Huma stess kantaw bil-merħba festa li biela qawwa mill-Maltin. Isa ġiet il-manna. Minnu fih bdew jistudjaw l-amministrazzjoni ċivili, żaru diversi rħula u ġabru l-fatti fuq il-kondizzjonijiet tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Minn popolazzjoni ta' 115,000, 14,000 kienu f'qar bla mezzi ta' xejn. Kważi 30,000 kienu jaħdmu fil-bidja. Il-Knisja u l-Gvern kienu proprjetarji ta' żewġ terzi tal-gżira kollha. It-terz li jifdal kien f'idejn il-privat li jgħix minn fuq ir-renti. Ftit inqas minn 10,000 kienu negozjanti, inklużi tal-ħwienet. Skrivani mal-1,500, kważi 4,000 artiġjan u kważi 17,000 baħri. 10,000 kienu sajjieda, fil-waqt li ma 3,000 kienu jaħdmu fit-trasport bħala kuċċiera, isuq żwiemel, il-ħmir u l-bawla. 3,000 oħra kienu purtinara jew nies tax-xattu l-ġar. Xogħol għan-nisa fl-irħula kien l-insiġ tal-qoton, fil-waqt li ċerti villaġġi kellhom fama ta' artiġjanat partikolari, bħal ħal-qormi għall-furnara, bil-kirkara għall-fuħar u ħal-tarxin għall-ġlud. Bis-saħħa ta' kwestjonarju li sar ħareġ biċ-ċar li kien hawn popolazzjoni kbira, opportunitajiet ta' xogħol ftit u min jaħdem kellu pagi baxxi ferm. Il-Gvern u l-Knisja, l-akbar sinjuri fil-pajjiż, kienu jagħmlu l-karità, imma mhux biżejjed, tant li sal-lum it-taraġ qrib il-port il-belt għadu jissejjaħ Nick's Mangiari Steps, fejn f'qar bl-għaxja tal-lejl kienu jilqgħu kull biċċa tal-baħar li tidħol. Saħan sitra l-professuri l-Università u l-impiegati tal-Gvern kienu mħallsa ħażin. Il-konklużjoni ta' ħafna Maltin li taw l-opinjoni tagħhom kienet li kien kollu tort ta' tmexxija ħażina tal-Gvern Ingliż. il-Komitato Ġenerali Maltesi ħeġġeġ fil-Kummissjoni tippromuovi l-kummerċ, l-industrija u l-kultivazzjoni tal-kampanja ħjar. Rridu li l-Ingliżi jgħinu fit-tiġdid ta' makkinarju modern biex jinħoloq ix-xogħol u tikber l-esportazzjoni. Malta dak iż-żmien kienet tesporta sigarri, l-arinċ u melħ, sapun tal-ħwejjeġ, ġlutum għar-rum, xi għamara u ornamenti prezzjużi. Barra bidliet f'taxxi u dazi, il-Komitat rrikmanda wkoll kompetizzjoni miftuħa fuq l-importazzjoni tal-qamħ, kif seħ sena wara. Suġġetti oħra kienu jinkludu l-istituzzjonijiet tal-karità, situazzjoni ta' ħafna tfal illeġittimi, orfni, ġbejbiet ommijiet, anzjani u sptarijiet. Saret rikomandazzjoni biex dawn jiġu organizzati u mmexxija sew minn bord uniku. Il-Pulizija wkoll kienet fil-mira minħabba d-dizorganizzazzjoni li kienu fija. Fil-fatt fl-1839 ġie organizzat il-korp u tneħħa l-abbuż f'ċerti rħula fejn xi pulizija kienu jipproteġu lill-ħallelin. Ma naqsux riformi fil-ġustizzja bla dewmin fl-impjiegi ta' Maltin mal-Gvern u l-Finanzi. Il-Kummissjoni damet taħdem sentejn. Tant li sena wara fl-1837, il-Maltin bis-saħħa ta' Mitrovic telaw Londra jindagaw x'kienet jiġri. Fl-1838 intem ir-rapport u l-aktar benefiċċju li laqgħet il-Maltin mill-ewwel kien it-tul tal-istampa ħielsa. Ħielsa sa ċertu punt għax mill-ewwel beda t-teddit minn Buveri għall-impik ta' dawk li kienu saru edituri meta kienet issir kritika lill-Gvern. Taħt Buveri bis-saħħa tal-Kummissjoni Rjali jingħata wkoll skos lill-edukazzjoni biftuħ ta' 18-il skola b'aktar minn 1000 student barra dawk privati u tas-seminarju. Għawdex ma ntesix għalkemm fuq skala iżgħar ferm. Fi żmien Buveri kotor ukoll is-safar għax-xogħol fit-tramuntana tal-Afrika b'żidiet kontinwi. Bdiet ukoll il-pjaga ta' tqabbi. Bej dawk li jitħallsu l-Maltin fil-forzi Ingliżi u l-Ingliżi stess għall-istess xogħol. Din il-kwistjoni damet sekli biex ittaffit ftit għax sal-1960 insebuha suġġett fil-gazzetti ta' kuljum. Il-Maltin ma kienux igawdu l-istess pagi u qatt ma jgħidu l-benefiċċji li jgawdu l-Ingliżi bħal meta jbaħru l-bot minn darhom.
Wara dik ir-rassenja interessanti ta' ħwejjeġ li ġraw fi żmien Buveri, ngħaddu issa biex niltaqgħu ma' mistieden tagħna il-Professur Karmel Kassar li mhux l-ewwel darba kien magħna hawnhekk u li se jitkellem bisfond li huwa diġà għandu kbir tal-epoka tal-kavalieri imqabbel ma' żmien l-Ingliżi. Is-suġġett se jkun miftuħ ħafna fis-sens li se nitkellmu b'mod wiesa' ta' xi tfisser għalina kolonja Ingliża wara żmien li l-Maltin kienu mal-kavallieri. Tajjeb li wieħed jixtar u jistudja aħjar b'analiżi bħal din dak li għaddew minnu missirietna dak iż-żmien u kif dak iż-żmien għadu jeffettwana sallu. Kif semmejt iktar kmini fil-programm illum għandi pjaċir li madwar din il-mejda u għall-ewwel darba f'din is-sensiela se nitkellmu mal-professur Karmel Kassar, nirringrazzjak li l-qajt l-istedina tagħna biex nitħattu u nqablu perjodi ma' oħra f'din is-sensiela qed ninnota li huwa utli t-taħriġ ma nafx taqbiex miegħi li mhux biss inħarsu lejn żmien koloniali Ingliż f'Malta qisu xi ħaġa distakka mill-istorja ta' Malta, qisu qlajnija rfajnija u pakkjajnija xi ħaġa differenti. Issa Malta għaddiet minn żmien stramp metamorfosi għajdilha li trid li fili kienet Latina Mediterranja. Hawn min jgħid ċesa jibda biha di għax inħobb insemmiha, imma di kienet kultura kollha kemm hi Mediterranja f'Malta, imma żgur wara mijiet ta' snin mal-Ispanjoli assoċjati mal-Ispanjoli, via tas Għalija u Napli, ġew il-kavalliri u bqajna f'dak l-ilma, anzi ftaħna l-bibberaħ anki għal-Franċiżi. U mbagħad jidħlu sa ċertu punt il-Venezjani u jidħlu. Ovvjament il-Musulmani bir-rivers ħanajdulu hekk imma ma jistax ikolli Malta ma kinitx jasposta wkoll għall-Musulmani. X'nistgħu nimmaġinaw? Li biddel f'Malta il-ħajja ta' nies tal-ibliet. Għax tal-irħula għaw min jgħidlek qasbis kienu jkunu jafu x'qed jiġri fit-tmexxija, ġerarkija, eċetera, ħlif fil-li qed jisimgħu nies jitkellmu bit-Taljan u fil-li barra tat-Talja bdew jisimgħu nies jitkellmu bl-Ingliż ukoll. Ma was importum vera, hemm xokk kulturali m'hemmx, għaw min jgħid li m'hemm xejn.
It-taqlib illi sar f'Malta u tal-aħħar 500 sena naħseb illi biddel il-formazzjoni u l-mentalità u l-kultura u l-valuri u l-mod kif naħsbu u l-mod kif ngħixu kompletament. Qed ngħid 500 sena, għax jiena naħseb illi jekk toħodhom flimkien tista' tibda mill-1530 minn żmien li ġew il-kavallieri u tibqa' sejjer sal-lum. Jiġifieri prattikament għaddew 480 sena.
U għal storiku studjuż bħalek dak huwa perjodu normali.
Importanti li
nofs millenju biex niftehmu.
Importanti li tħares leh b'dak il-mod, għax jiena naħseb illi nimxu fuq il-prinċipji antiki llum imma naħseb illi għadhom validi tal- kbir storiku Franċiż Fernand Braudel, tajjeb ngħid illi ili nispira ruħi minn Braudel minn mintu kelli xi 18-il sena, għaddew ħafna snin iktar minn 30 jiġifieri.
Ħajtek akkademika prattikament.
Tajjeb illi nieħdu konsiderazzjoni għax Braudel huwa dak il-bniedem li biddel il-mod kif inħarsu lejn l-istorja. Individwu prova jifhem ċirkostanza bis-serjetà. Tant ħares leha fil-profond illi min interessa ruħu ġenwinament u qara x-xogħol tiegħu bis-serjetà, fehm illi irridu nibdlu il-mod kif inħarsu lejn il-passat. U dan huwa l-famuż long dure. U jekk inti ma tħares lehom dawn l-affarijiet. Hemm ċertu affarijiet ma tistax tħares lihom fil-qasir, imma fil-long dure. F'daw il-500 sena, nerġa' lura l-Malta, f'daw il-500 sena ġara xi ħaġa li naħseb lebda gżira oħra tal-Mediterran maddit minnha. Ħafna drabi ninsew li Malta fost l-iżgħar gżejjer fil-Mediterran ma tagħmilix l-ta' mal-kbar. Ġifieri l-għajja daqs ċiprus, Għallija, Sardenja u Korsika u Majorka. L-għajja tal-Mezzani, u l-Mezzani jinkludu Rodi, per eżempju.
Zejje madwar il-Greċja.
L-Elba. Aħna iżar minnek. Ġifieri aħna niġu waħda mill-iżar. Mażżar. Eluf ta' gżejjer għandhom il-Greċja, eluf. Xi 3,000 gżira. Ma' dawra ta' sqallija hemm ma nafx kemm hemm gżejjer, qatt moddejthom imma għandhom il-pelaġġi, l-eolja, insomma qegħdin hemm għandek ukoll Lampedusa, Pantelleria u daw. Daw kollha islands eżatt. Qed ninsew il-Kroazja. Mimlija islands. Xoħot minnom ikbar minn Malta, zbieħ kollha foresti, u mhumiex mittiefsa fis-sens għas iqogħdu nies fihom, kif jista' jkun illi post żgħir bħal dan. Spiċċa biex lab logħba daqshekk importanti u spiċċa stat sovran membru sħiħ tal-European Union, qiegħed fil-UNESCO, qiegħed fil-United Nations. Jien nkunu onesti issa, jiena jgħiduli nies li ġejjin minn gżejjer jew jiġejjin minn komunitajiet illi huma kbar b'letteratura antika, li huma stabiliti, li għandhom lingwa li tmur lura anke aktar minn Il-Katalani huwa każ klassiku.
Il-Gajlik.
Għandi ħabib tiegħi antropologu. Katalan, kon studjaw Cambridge flimkien. U kien jgħid li intom għandkom xi ħaġa li aħna li għandna kultura tant ikbar. Hemm miljuni ta' nies joqogħdu l-Katalonja.
Katalonja tajjeb ngħidu fejn Barcellona, Valencia.
Tarragona.
Tarragona
l-kbar. Valencia insomma, Valencia jitkellmu xi mod mal-Katalan, għandhom ħafna fil-fatt anke fil-bandiera għandhom biċċa mill-bandiera Katalana fihom, imma ġifieri għandek kultura kbira. Qed nitkellmu fuq xi ħaġa mhux taċ-ċajt. Huma nies professjonali ma tax tajjarhom li mhumiex professjonali.
Lura snin.
Tant huma nies professjonali jiena nara anke minn affarijiet tal-ħajja ta' kuljum fil-futbol pereżempju, minn ma semmax bil-Barċellona.
Hawn irbaħt l-argumenti kollha.
Tarhom jilabu logħba ġifieri tara l-idea ta' teamwork. Issa dak qed insemmi l-idea ta' teamwork għax din hija waħda mill-affarijiet li l-Maltin m'għandhomx.
Għaliex qed tajtek għal din?
Qed ngħidlek
waħda mill-affarijiet li tista' tkun titfana.
M'għandniex kapaċità li naħdmu f'tim aħna. Ngħidu dad-diskorsi ma jafek.
Jista' individwi, il-grupp ta' individwi dejjem.
F'kull ħaġa li tmur fiha, ħadd ma jirrealizza li jekk aħna naħdmu flimkien, nagħmlu affarijiet kbar. Jekk jarawk tipprova taħdem flimkien, għandek ħafna individwi u ħafna strutturi li jibdew jaħdmu kontrik biex ma jħallux taħdem flimkien. Ma jistax ikun persuni jaħdmu kulħadd tar-rasu fuq livell individwali, ma jisafx imxu l-qoddim, fl-opinjoni tiegħi, u dik li taffaxxinani meta nara l-logħba tal-Barċellona jien, il-kobor tal-logħba tal-Barċellona, timer,
hija kultura.
Kulħadd iqassam lil xulxin
li jaħdmu flimkien.
U mbagħad jispiċċa ovvjament dejjem jiskorja l-istess individwu. Imma dik mhux importanti.
Ikun jgħid qudiem u ġenju għal dak ix-xogħol.
Dik mhux importanti, l-iktar importanti hi li l-oħrajn qed jgħinuh biex isir kbir, aħna dik għadna ma fimnijiex, mela allura jekk jiena rrid nagħmel struttura ta' affarijiet, kulħadd irid jidheru.
I'm all right, illum il-professur Carmel Kassar, jgħad idawarna mal-epoka tal-Ingliżi kontrast mal-epoka li ġiet qabilha, dik tal-Kavalieri. Komplu isimgħu, I'm all right. Għanna mella kustosija zaħira fuq dit tema ta' teamwork. Il-teamwork iġviri taħdem bisforz wieħed, grupp kollettivament. Jista' jkun li di nsibu l-eruq tagħha jew ġiet ipprovokata mill-fatt li Malta kien hemm dejjem għan-nies li javvanzaw u jafu l-iskola allura madwar il-port. Dejjem kien hemm l-opportunità li biex tieħu xi ħaġa jew tilħaq xi ħaġa mill-barrani, rid tilaq ikolli ngħidha kelma baxxa, ma rid tindies, rid tkun taf li xi ħadd, rid tilkuntatt, rid tinħabb, rid tagħmel pjaċir individwu li xi ħadd xi kultant akkost minn fuq dar ħok. Jista' jkun li di li provokatna li ma naħdmu qatt bħala grupp.
Ħammu llura lej l-istorja. Biex tasal għal ċertu deċiżjonijiet, biex taħmel ċerta formamenti siġifieri fuq dawn l-affarijiet, trid tara ħafna dokumenti u trid qatta ħafna u ħafna snin tagħmel ir-riċerki. Jekk inti ma tagħmilx riċerki, ħajkollok tieħu deċiżjonijiet li jkunu bla sisin appuntu. Meta qed nitkellmu fuq dan il-mod jiena qed nitkellem a' baże ta' ħafna u ħafna snin vera, bl-ikbar onesta u bl-ikbar sinċerità qed nitkellem. Joħroġ ħafna mid-dettalji il ħafna mill-affarijiet li ssib fuq dawn l-affarijiet dan qegħdin nitkellmu fuq patronaġġ u sistema ta' networks. Jekk inti taqra pereżempju ċertu sentenzi tal-qrati antiki ta' żmien il-Kavalieri, l-Inkwiżizzjoni huma s-sine qua non f'dal-każ, imma biex nifhmu aħjar is-soċjetà tagħna jiena naħseb l-aħjar font li għandna.
Donnu jirrekordja d-debbulizzi tal-poplu Malti.
U jitlu f-dettalji li ħadd ma jidħol fihom, xissi, mhux tmur tiftaħ ktieb u tibda ssib kollox waħda wara l-oħra, dan qed tqalleb u ssib frażi, sentenza, issib tlet kelmiet, ġieli f'dokument sħiħ ma ssib xejn. Imma ħafna drabi ssib, speċjalment b'referenzi żgħar, u hemmhekk joħroġ ħafna karatteristiċi tan-nies. Imma minnhom tifforma ċertu ideat u tibni ċerta maturità illi naħseb illi ma nistgħux naħduha minn x'imkien ieħor u di dejjem toħroġ l-idea ta' patronaġġ, l-idea tal-bżonn illi xi ħadd imur għan xi ħadd ieħor biex imbagħad jinqeda minn xi ħadd ieħor. Għandna evidenza lejha ġifieri li tmur lura qabel il-Kavalieri, imma bil-Kavalieri peress illi daw kienu nis-sinjuri potenti li daw kellhom ħafna kuntatti mal-Ewropa.
U kienu jikmandaw.
Kienu jikmandaw u daw kellhom kuntatt dirett mar-rejiet, mal-papa, mal-prinċipijiet, mad-duki li jeżistu. Milli jeżistu mal-Ewropa kollu, kellu ħafna flus u kellu ħafna poter, allura inti tibda tinduna kemm kienu jagħmlu affarijiet biex jaslu għandhom. Issa daw biex tasal għalihom, jekk ma tagħmilx bażi ta' social theory u antropoloġija huwa diffiċli biex tifhimhom.
Biex niftehmu għall-pubbliku l-antropoloġija hija l-istudju tal-bniedem u man fis-soċjetà.
Tal-attitudni tal-bniedem ukoll.
Għaliex jagħmel dak li jagħmel.
Mill-bidunet tinduna kemm kien qawwi l-patronaġġ. Issa jankunu onesti, il-patronaċ mhix xi ħaġa ta' Malta, pereżempju tmur lura li l-periodu tal-Kavallieri, il-papiet kienu prattikament il-kap tal-Ordni ta' San Ġwan, għax l-Ordni ta' San Ġwan hija ordni reliġjuż, fuq il-Gran Mastru kien hemm il-kap ukoll, il-Papa. Anke l-papiet stess kellhom is-sistema ta' patronaċ, aħna ma rridux ninsew illi pereżempju fil-perjodu li kienu l-Kavallieri f'Malta, speċjalment fis-sekli 16-17, l-iktar ħaġa normali kienet li l-Papa kien jappunta bħala segretarju tal-Istat lin-neputi tiegħu.
Biex iżhom is-sigreti fil-familja jisu.
Biex niftehmu kif taħdem l-affarijiet.
Nepotismu addirittura di.
Wara kif tidħol Malta. Għandek il-Papa, pereżempju Clement VIII, illi kien il-familja Aldo Brandini, in-neputi segretarju tal-Istat, u wkoll Aldo Brandini, kien hawn Kavallier Malta li wara mbagħad sar Gran Croce, ġifieri wieħed mill-kbarnet, Aldo Brandini li kien in-neputi tan-neputi tal-Papa, ġifieri segretarju tal-Istat kellu neputi wkoll.
Nepotizmu fuq nepotizmu u Brando da brand name kien.
Eħi, għallu jismu fil-fatt. Dan huwa każ wieħed. M'hemm li jien bihom daw.
Kienet ċara toħroġ fi żmienhom li kienu jżommu kollox fil-familja għall-vuri għall-papa u universali biex ngħidlek. Minħabba li ma jafdax nisbarra mill-familja?
Naturalment.
Kienet aċċettata għamma.
U dik hija problema li għandha fl-Ewropa ta' naħat isfel. Aħna għadna jekk ukoll. Ġib l-eżempju tal-Greċja. Jekk inti tmur fi travel agency griega, tiskopri dak it-tiju, dak il-kuġin, dak it-tifel, qed jaħdmu daw. Jiena nassumi li jgħod ta' travel agency jgħod tal ħafna oħrajn.
Ħafna negozji huma hekk imbagħad in-negozjant ikun fil-politika u allura għandek rabtiet ta' xibka dejjem tikber.
U da jgħod ukoll għal ħafna postijiet oħrajn. L-Italja tisfel pereżempju din hija komuni wkoll. Mhux qed ngħid pereżempju tal-Greċja. Issa
di hija kważi kważi tad-daħq għaliex għalkemm fil-familja jkollha jiġu minn xulxin. Sa ċertu punt xorta qegħdin jitgħallmu jaħdmu teamwork, imma teamwork ċerta egoiżmu ngħidu jiena.
Ma teamwork
jeskludi l-oħrajn.
Iżgur.
Mentri inti qed tifhem teamwork huwa tip ta' teamwork li huwa inklussiv li jiġbor il-kulħadd.
Huwa teamwork li ssibu jiffunzjona tajjeb ħafna fil-parti ta' fuq tal-Ewropa. Jekk tippermetti li.
Fejn hemm inqas emozzjonijiet.
U hemm inqas kompetizzjoni fittizja, għax din il-kompetizzjoni li nivvintaw aħna, jekk inti toqgħod tikkonsidra, permetti li l-użu tal-kelma kulħadd għandu talenti, talenti tiegħi mhux it-talenti tiegħek. Jiġifieri nistgħu naħdmu flimkien hekk irridu, mhux qed nidħlu f'lalqa ta' xulxin, m'għandniex għalfejn ikun hada l-kompetizzjonijiet kollha.
Ġejja wkoll minn żmien feudali li n-nies ikunu tal-istess familja jew l-istess klan jew grupp. Nimmaġina għaliex kulħadd kien jaqsam dak il-ġid materjali li kien jeżisti.
Ġejja minħabba li kien hawn riżorsi limitati. Hekk inti pereżempju tara travelogues antiki, speċjalment tas-seklu 17-18 u anke 19 fi żmien l-Ingliżi allura, dawna jikkummentaw kemm il-Maltin ta' żmien il-kavalliri li pereżempju għandek każi minnhom ma jaqblu f'xejn bejniethom, però fejn jidħlu l-kavalliri fis-seklu 18 dinha toħroġ ċara ħafna mhux mingħand travelogue wieħed. Min diversi nis, ġifiri maħniċ għet nivvintaw, meta najdu illi ma kienux jistaw għalihom, saru jdequhom fis-seklu 18 lill-Maltin il-kavalli.
Qed jillimitawhom.
Iva, kienu qegħdin jarawhom bħala xi ħaġa li qegħdin hemm speċi żminhom spiċċa.
Spiċċa fi żminhom.
Iva, spiċċa żminhom dana wara trattat ta' Karlovitz tal-1699 l-Imperu Tork ma baqgħux jespandi, dak ifisser illi baqgħu fit-territorji li kellhom u kellhom jaċċettawhom, ma baqgħux jikbru.
Hemmhekk
id-deklin tal-Ottomani. Ovvjament beda bil-mod, għal-bidu ma bidix inħass, imma iktar ma beda jidħol is-seklu 18, iktar bidiet issir evidenti, u l-biża mit-torok ma tfisser xejn. Allura r-reżon d'être tal-kavalleri, tal-eżistenza dejja tal-kruċjata, spiċċat.
Ma kienx hemm għadu l-vintiġġieri.
Appuntu, kellek il-Franza tinnaviga u tinnegozja. Kienet ilha sejra ta' Franza x'kienet ilha li ħadet mingħand il-Venezjani mis-seklu 16, ġifieri. Imma speċjalment f'dak iż-żmien fis-seklu 18 prattikament in-negozju fil-fatt l-Ewropej kienu għandhom franki. Franki.
Pajjiż qed jirrappreżenta kulħadd.
Importanti li. U l-Franki ma kienux Kostantinopli, konti sibhom Aleppo, l-Alessandria, konti sibhom kullum kien.
Negozjaturi kbar.
Appuntu. Jiġifieri għandek sitwazzjoni li kienet qed titrasforma ruħha ħafna.
Minn ġlieda inqalbet f'kummerċ.
Tajjeb ngħidu wkoll illi n-negozju kien f'idej, apparti l-Franċiżi kien hemm perjodu twil ħafna fejn kien hemm il-kummerċ f'idej ukoll l-Ingliżi bdew deħlin bil-mod u l-Olandiżi. Allora iċ-ċirkostanza kienet inbidlet. U peress li nbidlet iċ-ċirkostanza daw kienu qegħdin isiru. Speċi jiġu għaw, rridu jagħmlu l-karwane, kienu qegħdin idejqu l-kulħadd.
Kważi kważi l-korsu sar serq.
Kienu qed idejqu l-kulħadd, kienu qed idejqu lill-Ewropej jiġifieri.
Qed itellef il-kummerċ. Żgur. Kellhom xi jgħidu ma' Franza kemm il-darba fil-fatt.
Allura spiċċaw, daw x'qed jagħmlu?
Mhux postu.
Appuntu.
Żgombru. Kemm il-Maltin qed
perspettiva diversa.
X'abgħu samneħilhom.
Iviva. Dikja verità. Ma kienitx hekk fis-sekli 16 u 17 u jiena hawnhekk qed nagħmel distinzjoni kbira. Aħna nagħmlu l-iżball li ngħidu l-perjodu tal-kavalliri u nitfgħu kollox flimkien. Il-kavalliri damuhom 268 sena. F'268 sena taqleb id-dinja. Kollox jinbidel f'268 sena. Aħna għandna indipendenti 50 sena kważi. Bdinna ħafna f'50 sena. Aħseb wara f'268 sena. Nirrepetija apposta biex nifmuha għax importanti.
Perjodu twil wisq biex jibqa' kollox l-istess.
Appuntu. Iċ-ċirkustanzi kollha nbidlu. U dik hija xi ħaġa li ma nistgħux ninjoraw. Pereżempju, waħda mill-fatturi fundamentali l-importanti li ninsistu fuqha hija l-kunċett tas-soċjetà tal-klassi, il-ġerarkija. Fiż-żona tal-belt kienet tinħass ħafna l-idea ta' ġerarkija. Imma l-ġerarkija kienet ħafna iktar sempliċi fis-sekli 16 u bidu tas-seklu 17 milli iktar tard, jiġifieri minn żmien il-Grandmaster Cottoner il-qoddim, fejn l-affarijiet bdew jissettiljaw ħafna għaw Malta, l-1660 il-qoddim, l-affarijiet bdew jisiru ħafna iktar sofistikati, mela allura tibda tagħmel distinzjoni bej klassi oħra tal-popolazzjoni. Qabel, peress il-mentalità kienet li rridu niġġuldu kontra t-tork b'mod kontinwu, id-distinzjonijiet kbar kienu jeżistu imma ma kinux taqsek qawwijin. Id-distinzjoni kienet bejn nies tal-belt u nies tar-raħal, u mbagħad ġol belt bej il-kavalleri, il-kummerċjanti u tal-negozju u dawk li għandhom ċertu komdità u saħħa u il-komplament li kienu jaħdmu bidejhom. Dawk kienu distinzjonijiet dawk joħorġu ċari mid-dokumenti. Biżejjed tara l-istatus sanni marhom l-ewwel wieħed tas-1667 tal-Porto Salvo, ġifieri ta' San Domingo tal-Belt. Tinduna li minnu il-sinjor u minnu jismu kun jomu.
Għax m'għandu xejn.
Għal-Maltin biss mhux qed jinkludi l-kavalleri għax dawk esklużi dawk kellhom il-parroċċi u kellhom l-istrutturi ekklesjastiċi
tagħhom.
Appuntu. Naħseb hawnhekk ta' min insemmi l-iktar studju importanti illi sar fuq dal-argument fuq il-Society of Classes ta' Robert Mandrou, illi huwa Franċiż ukoll, kiteb fis-sittinijiet, għamel skoperta importanti ħafna. Dan għamel studju tas-soċjetà tal-klassi fost in-nobiltà Franċiża. Għamel dik li għajdi la distinzjoni kbira bej il-noblesse de pe, il-nobiltà tax-xabla u noblesse de robe, il-nobiltà tal-ilbis. Iskopra li fi żmien Luigi 14 kien hemm l-epopea kienet flaqwa tagħha. Dana bena Versailles, illi għal minmar Versailles jaf xetni prova najt.
Padrun tal-arti fil-ferat.
Li kien padrun tal-arti, pero da, pratikament ma ddiċ sena mir-renju twil ma jispiċċa għattijaw li ma minx gwerer. Li hemm interessanti, illi dan rit jara kif ikollu l-flus biex ikoj seġilet il-gwerer. Allura Robert Mandrou irrealizza illi da, biex iġilet il-gwerer, skopra illi l-aħjar metodu u li jagħti ħafna titli lil-ħafna nies u dawna jixtru titlu.
U qed jiġbor il-fondi.
Isiru kontijiet u barunijiet, markiżi u affarijiet minn dawn.
Nataw biċċart.
Irridu nagħmlu distinzjoni li hawnhekk inħolqot klassi sħiħa ta' nobiltà ġdida. Mhijiex in-nobiltà allura tax-xabla li xi wħud minnhom
imorru l-Medjuevu.
Kellu morru lura ħafna. Dawk kienu jiddistingwuruhom bħala nobiltà antika, dawk li jmorru lura lejn il-Merovingians, lejn il-Carolingians, dawk li jmorru lura lejn il-Normanni u tibqa' se jerek. Mbagħad għandek oħrajn illi ġew ħafna iktar tard. Allura hemmhekk kan ħolqot is-soċjetà tal-klassi, imma da fi żmien Luigi 14 li bdiet tinħas verament ġo Franza di sitwazzjoni, huwa diffiċli ferm li titkellem fuq soċjetà tal-klassi, speċjalment f'komunità żgħira bħal hawnhekk. Sa ċertu perjodu kienaw
jiġifieri titli Spanjoli.
Kienaw il-landowners hawnhekk illi bdew jakkwistaw titli aktar tard. Jiġifieri ħafna mit-titli li ħadu bdew jiżviluppaw fis-seklu 17 principalment, ħafna minnhom, xi wħud minnhom ħadu titli wkoll anke qabel imma kienu ftit. Ftit immens. Is-saħħa ta' daw id-distinzjonijiet ta' klassi li bdiet tikber ħafna speċjalment lejn l-aħħar 120 sena tal-kavalleri. Fil-kasta Malta indistingwitruha qed nitkellem fuq Robert Mandrou għax dan huwa analiżi serja u jużawha kullum kien.
Huwa
kejl għax dan huwa breakthrough.
I'm all right, illum il-professur Carmel Kassar jgħat idawwarna mal-epoka tal-Ingliżi kontrast mal-epoka li ġiet qabilha dik tal-kavalleri. Komplu isimgħu I'm all right.
Semmejt ftit ilu li l-Ingilterra bdiet tikber matul is-seklu 18 biex ngħidu hekk, bdiet tespandi, kienet ilha mhux is-seklu 18 biss, anzi fis-seklu 18 tilfet l-Istati Uniti bis-saħħa tal-intervent Franċiż, imma l-Ingilterra bdiet tikber żgur fuq il-baħar kulħadd
jagħtupju.
U Malta hija gżira. U alla fine Malta saret lejn tmiem is-seklu 18 tellieqa tal-ima potenza r-Russja, l-Ingilterra, Franza jew jibqgħux in-Napletani u l-Isqalli. Jieħdu dibbiċċa gżira. Aktar biex ma jħallux il-oħrajn jieħduha. L-argument naħseb hija il-valur tagħha fih innifsu wara l-kavalleri naqas, imma li ma jieħduwix l-oħrajn kien ilu għaddej minn żmien l-Arab u l-Biżantini naħseb kulħadd jiġred biex ma jħallix lil min jattakkaħ minn hemm jew is-servih ta' pjattaforma biex jista' iġib il-forzi minn hemm. Jiġifieri Malta kellha l-istrateġija tagħha. Għaliex taħseb li l-Maltin issa li mistoqsija li titlob ħafna tul ta' tweġiba ma' fil-qosor dejjem. Li l-Maltin ma' kienux pronti, għallina zgur il-raħala ma' kienux pronti, biex jaċċettaw il-progress li jġabu l-Franċiżi, jġifiri li tibdel l-ordni soċjali kollha u tiftaħ bib ġdid. Republikan, imma kienu lesti li jmorru għand monarkija laqas kienet kattolika, laqas kienet mediterranja, laqas kienet latina, iġbir kważi kważi qabża fid-dlam kienet tal-Ingliżi, naħseb iktar li konvinċietom għalkemm nagħtuha importanza ma mhux li hemm forsi kbira, hija r-rebħa li għamlu fuq il-Franċiżi abu kif. Naħseb kieku ma kienx hemm dak il-fatt. Iddejqu kemm iddejqu kienu jaħsbuha darbtejn qabel jissugraw jidħlu għal biċċa xogħol bħal din. Speċjalment nerġa' ngħid ir-raħala għax dina tajjeb nistabbiluha mill-ewwel minnija anki ma' kelliema oħra li meta ngħidu l-Maltin f'dal perjodu ta' eluq is-seklu 18 diffiċli tajjeb minn huma għax il-Maltin kienu frammentati xi ħames biċċiet ukoll.
Hija mistoqsija enormi. Nikkonferma d-distinzjoni qed tgħid inti importanti ħafna. Il-distinzjoni bej il-kampanjoli kif kienu jgħidulhom il-kavalleri u il-ċittadini. Il-ċittadini fis-sens miftuħ tagħha dak iż-żmien.
Jaħdmu jgħixu fil-bliet urbani.
Għalkemm ħafna drabi ċittadin kien ikun persuna ta' ċertu rank, ma kienx ikun il-bonavolja tajdu ċittadin, dak jiġi abitant tal-belt.
Probabbli għandu proprjetà jew jaf iktieb.
Dawka ċittadini iva. Ma kienux jagħmlu distinzjonijiet kbar bejn ċittadini, jiġifieri jekk inti kirurgu jew
merkant
jew dak iż-żmien kanoniku. Jew inkella l-endowner stabili. Dawka kienu jagħmlu distinzjonijiet, imma dawka kienu klassi għalihom daw it-tip ta' nies. Daw kienu
differenza.
Daw kienu nies li kienu sofistikati b'xi mod. Imma din hija xi ħaġa mhux ta' Malta, din hija xi ħaġa ta' kullum kien. Imorru lura lej l-Ingliżi. Tajjeb li niftakru li l-Ingliżi kienu ilhom jidħlu fil-Mediterran bil-mod il-mod minn żmien Cromwell. Jiġifieri, meta kien hemm il-Commonwealth kienu għadhom kemm pratikament qatlu għamlu l-eżekuzzjoni tar-re Karlu wieħed. Cromwell li rrifjuta l-kuruna Angliża. Ħoloq dik li għadu la Commonwealth, mhux il-Commonwealth Ingliż tal-lum, il-Commonwealth kien ifisser pratikament
hija
l-United Kingdom ngħidu la aħna.
Renjuni.
Inkluża għax ħadha bil-forza għadu sal-lum ma jniżlox il-Cromwell, l-Irlanda. Problemi prinċipali li hemm l-Irlanda li morru lura anke qabel imma fi żmien Cromwell bil-mod goff kif tratta magħhom.
Nistgħu npoġġu l-Cromwell f'data minħabba minn jekk jisma.
Qegħdin nitkellmu lejn l-1656 fi żmien il-Grammastru Lascaris fl-aħħar tiegħu fil-Kasta Malta. Li hemm interessanti li dawn kienu diġà bdew jidħlu u anke jikkompetu speċjalment mal-Olandiżi u mal-Franċiżi għax dawn kienu diġà preżenti fil-Mediterran. Imma daħlu aktar b'saħħa l-Ingliżi wara li ħadu l-ġibilta fl-1704. Eventualment id-Dutch speċi stabillew irwieħhom fl-imperu li kienu għamlu u dak li kienu jgħidulhom id-Dutch East Indies. Waqt li l-Ingliżi u l-Franċiżi baqgħu għaw, il-Franza kella Marsilja u kella Toulon u kella Korsika, kella biċċa minnha qiegħda fil-Mediterran.
Hija pajjiż Mediterranju.
L-Ingliżi ma kellhomx, imma kellhom il-kolonja ta' Ġibilta u kellhom l-Indja. Hawnhekk qed induna tajjeb li niftakru wkoll li l-Ingliżi hawn min jgħid bħal Feniċi tal-antik. L-Ingliżi kienu bbażaw l-imperu tagħhom fuq il-kummerċ. Minn għalija darba minnhom Napoleon Bonaparte kien jgħid li huwa a country of shopkeepers. Shopkeepers għadhom sal-lum jekk inti tmur is-Sibt fil-għodu l-Ingilterra. Kulħadd ibdeħħu kulħadd jixtri u għadu sal-lum, ġifieri dan huwa pajjiż ta' trade. Huwa pajjiż illi kiber u ssaħħaħ u sar dak li sar u għamel imperu kbir minħabba n-negozju. U kull ħaġa li saret anke l-rivoluzzjoni industrijali saret minħabba l-kummerċ. Qed nitkellmu fuq l-rivoluzzjoni industrijali illi bidlet id-dinja li ġabet id-dinja kif nafu llum. U dak ivvantaġġa lil Ingliż biex isir il-lingwa li llum.
Il-lingwa xi
tkun. Appuntu kollox idur mal-ekonomija u kollox idur mal-negozju. Jiġifieri dan prattikament huwa pajjiż illi kull ma għandu jafu lin-negozju.
Dik l-ewwel parti tal-intervista mal-professur Karmel Kassar naslu fit-tmiem din l-edizzjoni. Fakkarkom il-programm tal-lum tkellimna dwar x'kien qed jiġri f'Malta taħt it-tmexxija tal-Gvernatur Buveri li dejjem ngħidu hawn triq msemmija għalih kif jaf kulħadd u għalhekk qegħdin induru mhux biss il-Gvernaturi imma t-toroq ukoll ta' gżira u ta' sliema u dan iż-żmien ta' Buveri kien bejn l-1836 u 43. Sekemm nitaqgħu l-ġimgħa d-dieħla biex nissuktaw it-tieni parti tad-diskors li għamilna mal-professur Karmel Kassar minn ħatija ċas xwieraq.